สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ว่า A People's History of Clothing โดย Sophie Tenhauser เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่สำรวจโลกของเสื้อผ้าผ่านผืนผ้าหลาก5ชนิดคือลินินฝ้ายไหมใยสังเคราะห์และขนสัตว์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเสื้อผ้าในฐานะเรื่องแฟชั่นหรือรสนิยมเพียงอย่างเดียวแต่ใช้เส้นใยเหล่านี้เป็นทางเข้าไปสู่ศาสตร์แรงงานการค้าอุตสาหกรรมอนานิคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้เขียนเชื่อมเรื่องเล่าจากหลายภูมิภาคและหลายยุคสมัยเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เห็นว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวันมีต้นทุนทางสังคมและศีลธรรมซ่อนอยู่เสมองานเขียนมีลักษณะทั้งสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและอาศัยการรายงานภาคสนามจึงให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่การผลิตสิ่งทอเปลี่ยนจากงานฝีมือในครัวเรือนไปสู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สังคมความยุติธรรมด้านแรงงานและคำถามว่าเสื้อผ้าสะท้อนคุณค่าที่เรายึดถืออย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสื้อผ้าถูกเล่าผ่านประวัติของผืนผ้า5ชนิดไม่ใช่ผ่านแฟชั่นแกนสำคัญของหนังสือคือการจัดโครงเรื่องตามวัสดุสิ่งทอ5ชนิดได้แก่ลินินฝ้ายไหมใยสังเคราะห์และขนสัตว์วิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสื้อผ้าไม่ได้เกิดจากดีไซน์สวยงามเท่านั้นแต่เริ่มจากวัตถุดิบกระบวนการแปรรูปและเครือข่ายคนทำงานจำนวนมากแตนเฮาเซอร์ใช้ผ้าทั้ง5ชนิดเป็นเลนส์ในการมองประวัติศาสตร์โลกจึงทำให้เรื่องที่ดูใกล้ตัวอย่างการแต่งกายเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในวงกว้างโครงสร้างเช่นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าแต่ละเส้นใยมีต้นทางแรงงานและผลกระทบแตกต่างกันและยังสะท้อนว่าตลาดเสื้อผ้าสมัยใหม่ไม่ได้เป็นพื้นที่เป็นกลางแต่เป็นผลลัพธ์ของการเลือกทางอุตสาหกรรมหลายชั้นการเล่าแบบนี้จึงไม่ได้เพียงบอกว่าเสื้อผ้ามาจากไหนแต่บอกด้วยว่าทำไมประวัติของเสื้อผ้าจึงเป็นประวัติของโลกสมัยใหม่ไปพร้อมกันประเด็น2การผลิตสิ่งทอคือประวัติของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานผู้หญิงหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับคนที่ทำงานอยู่หลังฉากของเสื้อผ้าโดยเฉพาะผู้หญิงในระบบการผลิตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจากงานปั่นย้อมทอและตัดเย็บในครัวเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมในเครือข่ายการผลิตโลกผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าแรงงานสิ่งทอมักถูกทำให้มองไม่เห็นทั้งที่เป็นแรงงานที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจเสื้อผ้ามาโดยตลอดเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่คุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ยังมีน้ำหนักทางสังคมเพราะมันอธิบายว่าทำไมเสื้อผ้าจึงสัมพันธ์กับเรื่องอำนาจในบ้านค่าแรงและสถานะของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับความไม่เท่าเทียมในอุตสาหกรรมปัจจุบันที่งานซึ่งใช้ฝีมือสูงกลับถูกจ่ายค่าตอบแทนต่ำหรือถูกผลักไปยังพื้นที่ที่มีกฎคุ้มครองแรงงานอ่อนแอการมองเสื้อผ้าผ่านแรงงานจึงทำให้เห็นว่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเป็นผลลัพธ์ของเวลาชีวิตทักษะและความเหนื่อยล้าของผู้คนจำนวนมากประเด็น3จากงานฝีมือในครัวเรือนสู่โรงงานจำนวนมากประวัติของเสื้อผ้าการเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตว่อนอธิบายการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของการทำเสื้อผ้าจากกิจกรรมที่เคยอยู่ในระดับบ้านเรือนและชุมชนไปสู่ระบบอุตสาหกรรมที่แยกกระบวนการผลิตออกจากผู้สวมใส่อย่างสิ้นเชิงเมื่อการผลิตขยายตัวเสื้อผ้าก็เริ่มถูกทำให้เป็นสินค้าที่หมุนเวียนเร็วและราคาถูกลงแต่ความสะดวกของผู้บริโภคกลับมาพร้อมกับการตัดขาดจากต้นทุนจริงๆของการผลิตผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์ของสิ่งทอเพื่อชี้ให้เห็นว่าเส้นทางนี้สัมพันธ์กับการจัดระเบียบทุนการแบ่งงานและเทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มกำลังผลิตอย่างมหาศาลผลคือเสื้อผ้าที่เคยมีความหมายส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการส่งต่อและการดูแลกลายเป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งได้ง่ายขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาแฟชั่นรวดเร็วไม่ใช่เพียงเรื่องรสนิยมบริโภคเป็นผลจากโครงสร้างการผลิตที่ผลักให้ต้นทุนมนุษย์และสังคมถูกซ่อนไว้เบื้องหลังราคาขายที่ดูต่ำประเด็น4สิ่งทอเชื่อมกับอนานิคมสิ่งแวดล้อมและความเสียหายที่ถูกส่งต่อหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าเรื่องวัสดุหรือแรงงานแต่ขยายไปสู่ผลกระทบเชิงระบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะอนานิคมและการทำลายสิ่งแวดล้อมการผลิตฝ้ายไหมขนสัตว์และใยสังเคราะห์ต่างพึ่งพาเครือข่ายการค้าและการจัดหาทรัพยากรที่มักโยงกับอำนาจไม่เท่าเทียมแตนเฮาเซอร์แสดงให้เห็นว่าเสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินน้ำสารเคมีและพลังงานในระดับที่คนทั่วไปไม่ค่อยนึกถึงเมื่อรวมเข้ากับประวัติของการแสวงประโยชน์จากแรงงานแล้วอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจึงกลายเป็นตัวอย่างชัดเจนของระบบเศรษฐกิจที่ผลักภาระไปให้ทั้งคนงานและโลกธรรมชาติหนังสือมีคุณค่าในแง่นี้เพราะช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าจากของใช้ส่วนตัวให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้านสภาพภูมิอากาศและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่ข้อมูลประวัติศาสตร์แต่ได้รับกรอบคิดใหม่ในการมองสิ่งของในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายหนังสือชวนมองการแต่งตัวในฐานะการตัดสินใจทางศีลธรรมและการเมืองหนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของวอนคือการมองว่าการแต่งตัวไม่ใช่เรื่องเล็กหรือเป็นกลางแต่เป็นการกระทำที่มีในทางการเมืองและศีลธรรมเพราะการเลือกซื้อสวมใส่ซ่อมแซมหรือทิ้งเสื้อผ้าล้วนสัมพันธ์กับห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการผลิตที่ตามมาหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือแฟชั่นหรือคำแนะนำการแต่งตัวแต่เป็นงานที่ทำให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับความเคยชินของตนเองว่าราคาที่ถูกความเร็วในการผลิตและความสะดวกในการซื้อมีต้นทุนที่ใครเป็นผู้แบกรับการเน้นมิตินี้ทำให้หนังสือมีความแตกต่างจากประวัติศาสตร์แฟชั่นทั่วไปเพราะผู้เขียนไม่ได้มองเสื้อผ้าในฐานะสัญลักษณ์ของรสนิยมอย่างเดียวแต่เห็นมันเป็นพื้นที่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานเพศและอำนาจมาบรรจบกันสำหรับผู้อ่านนี่คือจุดที่ทำให้หนังสือไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ยังเปลี่ยนวิธีรับรู้เสื้อผ้าที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดโดยสรุป Worn a People's History of Clothing เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สังคมแรงงานแฟชั่นสิ่งแวดล้อมและการเมืองของการบริโภครวมถึงคนที่อยากเข้าใจว่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นเกี่ยวข้องกับระบบโลกอย่างไรหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงมุมมองช่วยเปิดเผยต้นทุนที่มักถูกซ่อนอยู่หลังสินค้าธรรมดาทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและการใช้ผ้าเพียง5ชนิดเป็นกรอบในการอธิบายประวัติศาสตร์โลกอย่างเป็นระบบทำให้เรื่องกว้างและซับซ้อนอ่านได้เข้าใจง่ายแต่ไม่ลดทอนความลึก